Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстырумызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестай. Бүгін қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуді ұсынатындығын мәлімдеді. Алматыда Қазақстан 2012 қозғалысы парламенттің таратылуын талап еткен арнайы жиын өткізді. Сарапшылар Қазақстан президентінің 2 жыл президенттік мерзімін қиып, мұндай ұсыныс жасауына Тунис, Мысырдағыдай елді ұзақ жылдар билеген режимдердің құлдырай бастауы түрткі болды деп отыр. Және Жасарал Қуанышәлин мұны Назарбаевтың сценарийімен болып жатқан қойылым деп бағалады. Соңғы жаңалықтарда Египетте президент Мүбәракқа қарсы наразылық шеруі жалғасып жатыр. Египет оппозициясы жалпыұлттық шеру өткізуге шақырып отыр.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстан парламентінің бірлескен отырысы 2 ақпанға белгіленді деп хабарлайды мәжілістің баспасөз қызметі. Күн тәртібінде қандай мәселен тұрғандығы жарияланбады, ал оның алдында президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің өкілетін ұзарту жөніндегі референдум өткізу бастамасынан бас тартып, мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуді ұсынған болатын.
Жұртшылықты бөлетін референдум әлде сайлау деген таңдаудың орнына мен халқымыздың еркі мен демократиялық қағидаттарға арналған ескеретін және бізді біріктіретін жолды ұсынғым келеді. Мен өкілеттігімнің 2 жылға қысқартатынына қарамастан, мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізу туралы ұсыныс енгіземін.
Деді Назарбаев дүйсенбі күні теледидардан тікелей эфир арқылы берген мәлімдемесінде. Египет мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша президент Хосни Мүбәрак үкіметте өзгерістер жасаған. Қазір елде 30 жылдан астам билікте отырған Мүбәракке қарсы шерулер әлі жалғасып жатыр. Ішкі істер министрі Хабиб Әл-Әдлидің орнына зейнетке шыққан полиция генералы Махмуд Гуагди тағайындалды. Президент қорғаныс министрі Фиелд Маршал Хусейн Тантауи мен сыртқы істер министрі Ахмет Абул Гейтті өз қызметтерінде қалдырды. Хабарларға қарағанда наразылық танытушылар сейсенбі күні жалпыұлттық шеру өткізуге шақырған соң елдегі барлық пойыздар тоқтатылған. Оппозициялық тұлға Мухаммед Әл-Барадей жексенбі күні Тахрир алаңындағы наразылық танытушылардың алдында сөйлеген сөзінде шегінуге жол жоқ деп мәлімдеді. Өміріміздегі ең бақытты күні мен сіздерге қосылып отырмын. Мен әрбір адамның көзіне қарай аламын. Бүгін египеттіктер ретінде сіздер бостандық пен өмір сүру құқықтарыңызды қолдап шықтыңыздар. Шегінуге жол жоқ. Бұдан бұрын айтқанымыздай, біздің негізгі талабымыз режимнің аяқталуы мен жаңа дәуірдің басталуы, деді Әл-Барадей. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты, әрі Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігінің бұрынғы басшысы Әл-Барадейдің айтуынша, оппозициялық топтар одан ұлттық бірлік коалициясын құру мақсатында өтпелі кезең туралы ел армиясымен және Мүбәрак билігімен келіссөз өткізуді сұраған. Египеттегі толқулар басталғалы бері 100-ден астам адам қаза тапты. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Египет астанасындағы оқиғаларда қаза тапқан және жараланғандар арасында Қазақстан азаматтары жоқ екендігін айтып отыр. Бұл туралы Новости Қазақстан агенттігіне дүйсенбі күні Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов мәлімдеген. Ал Әзербайжанның 100-ге жуығы азаматы дүйсенбі күні арнайы чартерлік рейспен Египеттен эвакуацияланды деп хабарлайды Азаттық радиосының Әзербайжан қызметі. Сонымен қатар Египеттегі шерулерде оққа ұшқан 25 жастағы бухгалтер Ниджат Қочаевтың мәйіті Бакуге жеткізілген. Ол Каирдегі Әзербайжан елшілігінде жұмыс істеген болатын. Елшіліктің бірінші хатшысы Хикмат Хаджиевтің айтуынша, қауіпсіздік себептеріне байланысты Әзербайжан азаматтары Египеттен тез арада шығарылуы тиіс. Бұл елде президент Хосни Мүбәракқа қарсы шерулер жалғасып жатқандығы белгілі. Судандағы үкіметке қарсы шерулерде соққыға жығылған студент ауруханада көз жұмды. Белсенділердің айтуынша, Мухаммед Абдір-Рахман дүйсенбіге қараған түні қайтыс болған. Тунис пен Египеттегі шерулерден жігерленген судандық жастар жексенбі күні Хартум мен елдің басқа да қалаларында наразылық шараларын өткізген болатын. Шерушілер елді 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келе жатқан президент Омар Хасан Әл-Башарға қарсы орандар айтты. Судан президентіне Дарфурда геноцид пен соғыс қылмыстарын жасады деген айыптар тағылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресми өкілдерінің айтуынша, елдің солтүстік батысындағы Пешавар қаласында болған жарылыстардан 5 адам қаза тапқан. Жергілікті полиция өкілінің мәлімдеуінше, дүйсенбі күнгі шабуыл Пешавар полициясы басшысының орынбасары Рашид Ханның көлігіне жасалған. Хан мен тағы басқа 3 адам мерт болып, 7 кісі жараланды деп хабарланып отыр. Бұл шабуылдан кейін 3 сағат өткен соң Пешаварда тағы бір бомба жарылып, полиция қызметкері опат болды. 2 шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Ауғанстан Талибан жасаған жанкештік шабуылдарды айыптады. Жұма күні Кабулдағы дүкенде болған жарылыстан Ауғанстанның адам құқықтары жөніндегі тәуелсіз комиссиясының мүшесі Хамида Бармаки мен оның күйеуі және 4 баласы мерт болған еді. Иран екі неміс азаматының ісін қарап жатқанын мәлімдеді. Бас прокурор Ғолам Хусейн Мохсени Ежейдің айтуынша, Иранда рұқсатсыз журналист ретінде жұмыс істеген әлгі азаматтарға ресми түрде әлі айып тағылмаған және олардың ісі қаралып жатыр. Жексенбі күні Германия Иранды өлім жазасына кесілген Сакинех Мухаммади Аштианидің ісі туралы хабар таратып жатқан кезде ұсталған неміс журналистерін тез арада босатуға шақырды. Аштианидің ұлы мен адвокатынан сұхбат алған Маркус Хелуик пен Хенс Хок Табриз қаласында тұтқындалған болатын. Қазақстандық спортшылар 7-ші Азиада қысқы ойындарында бірнеше алтын медальді жеңіп алды деп хабарлайды Азиада ұйымдастыру комитетінің баспасөз қызметі.